amahlelo kwafika eZimbabwe siyazama ukuthuthukisa umculo wakhe kwele South Africa. Inzalo yetholotho le.
Inzalo komalume. Inzalo emndenini wako Paulo. Manqene njalo ngoba uselo khona igama lami leqembu ngeke likaselo injebongo sola ngaqala ngeminyaka yo 2017.
Ukuthi uyasela umculo wakhe njalo sila madlalazi ambalwa.
Ushune engiwudlalayo ngibiza ngesinqele obhala ingoma eqenjini nemuqoko lwami. Ama-CD lengesinye, ama-albhamu mabili, ama-EP.
Ingane likaselo lisebenze labanye abaculi abathize kumculo wakhe.
Osibani umfoka Dube, siyabonga umfoka Fakuhle, Shunikazi, uShunike Ngwayo, umntakanko ongobese, nomshikashika umfoka Mbaba. Bangigqugquzela ukuze ngicule yidlamuva umfoka Mabhuladi, umfoka Ngwe, ngezalo wabo lakithi, uNomzamo Qhosa.
Umculo wakhe uyatholakala ebulenjini be-internet.
Ngiyatholakala msakazi wami kuma-social media, ku-YouTube inxele likaselo injebomvu, ku-Facebook page inxele likaselo injebomvu, ku-TikTok, WhatsApp 073 56 544 59. Ngizokwazi ukuxhumanisa nomuntu oseduze sokuya ukuthi wena ufuna ukuphi isidingo.
Umculo kamasikandi uthandwa ngabantu abaningi eMzansi. Inxele likaselo waseliphakathi yilo bebesikhethela lokuthelo woza woza fine libe nempela zona emnandi igama lami ngeza Jesus ba
Thank you. Israel.